fanantina ho ataoko aminao mba hahiratra ho tompo. Mba tsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina amin'ny soratany masina Lioka voninahitrany ho anao ro tompo. Tamin'ny izany andro izany no mby teo akaiky ny Jerikao Jesosy dia nisy tsamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Anony nandreny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe eniny izany ka nilazana fa i Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso izy nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko. Noraran'izay teo aloha izy mba hangina fa vao maika niantso mafimafy kokoa nanao hoe ry zanaky Davido mamindra fo amiko e. Dia nijanona i Jesosy karazainy hoentina mankeo aminy izy. Anony tonga teo akaikiny dia nanontaniny hoe inona no tianao ataoko aminao ary hoy izy mba hahiratra ho tompoko. Dia hoy Jesosy taminy, mba hirata, ny finoanao no nahavonjy anao. Niaraka tamin'izay dia nahiratra izy ka nanaraka azy nankalazan'Andriamanitra ary nivoaka rehetra nety izany koa niteran'Andriamanitra. Izany ary dia ny tompo terany ho anao ry Kristy. Karazan'olona telo no tateriny evanjely amintsika eto araka ny tantarany fasitranany ity jamba tao Jerikao ity. Dia i Jesosy sy ireo mpanalady azy ary ity jamba mipetraka eo ambavahadin'ny tanàna. Samy manome fampianarana antsika avokoa ny toetra nasehon'izy ireo amintsika. Mampianatra antsika hay atsapa ny fijaliany hafa i Jesosy na ino zava-mihatra amintsika. Hiakatra akany Jerosalema izy eto andeha hiatrika ilay fandaran'Andriamanitra ny amin'ny tsy maintsy hijaliany sy ny fahafatesany. Tsy nanaka anazy, tsy hanao ny soa izany tebiteby nahazo azy izany. Tsy andriamantsika ao anatin'ny tebiteby a dia tsy mahatsapa-kory ary mikombona ka tsy misokatra amin'ny ilainy manodidinantsika. Fa mila mitandrina ihany koa isika sao anisan'ireo mpanaradian'i Kristy izay manakana ny sahirana sy mijaly hanandra-peo amin'izy tompo hiantsoantso azy. Sanatria tsy isika kristiany reto no manampimbava na koa manakona ny mason'ireo olona maniry fatratra nahita sy fandray amin'Andriamanitra izay arahantsika. Mpianatra antsika tsy ho menatra ny taraina sy hitalao amin'Andriamanitra mahakasika ny zava-manjoa amintsika ity jamba tao Jerikao ity. Tsy manakana antsika tsy hivavaka ny kilema sy ny aretina mahazo antsika. Farany, aoka ny fahasalamana feno no angatahana amin'izy tompo, izany hoe fahasalamana vatana sy fanahy. Raha jerentsika zavatra fangatahany jamba ity dia hoe mamindra fo amiko ro tompo, izany hoe ny famelana ny fahotana, fahasalamana fanahy. Dia avy eo a fahasalamana vatana nangatahana rehefa avy eo hoe mba hahiratra ho ry tompoko. Ry Andriamanitra be fitiavana anayo, omeo ny fahasoavanao izay ho tahaka ny Zake repoblikana. Maniry ny aona amin'ny Kristy fatratra ary ny fionanay amin'i Kristy isan'andro vaky ihany koa ne, na ao amin'ny teny sy ao amin'ny vatamandrany ne, mba hampiovanay, hampibebaka anay ary hahatonga anay ho mpitandro ny fihavanana sy ny fahamarinana eo amin'ny toerana misy anay tsirairay avy, na toeram-piasana zany na ampianarana zany, indrindra ihany koa amin'ny fiarahamonina izay ametrahan'Andriamanitra anay.